Okay, da skal vi til å fortsette med Judas brev som vi var i gang med. Og selv om det måske er et lille brev på kun ett kapittel, så tar det tid å gå igjennom det, fordi at det er pakket med så mange, vil jeg si faktisk aktuelle ting for den tid vi lever i. Spennende ting, og det har også en del litt sånn her kontroversielle ting, sånn som det at det siterer noen av de her bøyer som faktisk ikke har blitt tatt med i Bibelen. Det taler om engler som har fysisk kontakt med mennesker. Ting som på en måte er måske ikke det man sånn går rundt og tenker på allermest til vanlig. Der hvor vi stoppet sist, det var at vi snakket, noe av det siste vi nevnte, det var jo dette her med de her tre forskjellige Kain, Biliam og Kora, som egentlig var tre forskjellige personer fra det gamle testamentet, som Judas bruger som et, kan man si, et advarende eksempel for oss i dag. Og det som de var kjent for, vi vet Kain, han var kjent fordi han drepte sin bror. Han, ut av misunnelse, så drepte han sin bror. Og når man ser på kristen i dag, så vet man at det er noe som ofte skjer, måske ikke fysisk, men med våre ord, så er vi faktisk med og sverter til våre brødre og søstre, og mange ganger faktisk kun ut av misunnelse. Det er Kains feil. Biliams feil, som han taler om. Hva er det Biliam han var kjent for? Han var kjent fordi han hadde fått en profetisk gave. Han hadde fått en gave fra Gud, men han brukte den til egen vinning. Han lot seg friste av sølv og gull. Og det som er interessant med Biliam, det var at Biliam, han kom ikke derhen at han profeterte død og forbannelse over Israel. Fordi han visste at det Herren har velsignet, det er det ingen som kan forbanne. Det han gjorde i stedet for, han viste, han på en måte ledet Guds folk i fall. Fordi han visste at om Guds folk falt i synd, så ville forbannelsen komme. Så man kan si han lokket ikke Guds folk direkte ut i synd. Men han åpnet opp for muligheten, han brukte den gave han hadde fått til å hjelpe en ugudelig konge at lede Israels folk i fall, sånn at forbannelse kom over dem. Og det har man mange kristne i dag som bruker sin gave egentlig kun for vinningsskyld. Og med meg til det de underviser, så er de faktisk med at leder kristne i fall, i synd. Kora, det var han andre, det var en levitt som egentlig ut av misunnelse over Moses sin posisjon. Han ønskte en høyere posisjon. Så ved vi at han ledde folk i et opprør imot Moses, og det endte med at jorden åpnet seg, og de falt døde om. Hvorfor? Fordi de ikke respekterte den myndighet som Gud hadde givet Moses. Og så avsluttet vi helt til sist der hvor Judas brev sier: «De er som skyer der drives forbi av vinden, uden at give regn, og som trær der står uden frukt om efteråret.» Man kan si Judas brev, det er en advarsel. Det er en advarsel om, måske man kan kalle dem falske profeter, eller folk som kommer inn med feil lære. Og det er en advarsel om dom, hvis vi velger at følge deres lære, deres vei. Og Judas, han sier, ja, men du kan gjenkenne de sanne og de falske. På samme måte som Jesus sa, at vi kan kenne hva som er sant og hva som er falskt. Ved frukten. Ved deres frukt. Og det som er interessant å legge merke til i Guds ord, det er at å tale i tunger blir aldri nevnt som en åndelig frukt. At helbrede syge blir aldri nevnt som en åndelig frukt, som et tegn på åndelighet. At smitte ut demoner blir aldri nevnt som et tegn på åndelighet. At du ber høyt, at folk faller når du legger hendene på dem. Ingenting av det blir nevnt som et tegn på åndelighet. Et tegn på åndelighet, det finner vi i Galaterbrevet 5:22. Der står det hva åndelig frukt er. Glede, fred, rettferdighet, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse er faktisk et tegn på åndelig modenhet. Selvbeherskelse, det er ikke alltid man tenker på det som et tegn på åndelighet. Vennlighet er faktisk et tegn på åndelig modenhet. At du er vennlig. Vi har mange mennesker som har store gaver, men de er ikke noe særlig vennlige. Det er ikke noe hyggelig å sitte og snakke med dem. De er egosentrert og tenker kun på seg og sitt, og sin tjeneste og sine ting. Det er ikke dem man tenker på som fredsommelige, vennlige, gode mennesker. Og stadig vekk så sier Bibelen at det er et tegn på åndelighet. Jesus sier at på frukten så skal du kjenne treet. Og det er viktig at vi i den tid vi lever i, ikke blir så fascinert av åndelige gaver, at vi glemmer å se til frukten. Legg merke til i Matteus 7:21, så sier Jesus at mange på den dag skal si, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut demoner? Har vi ikke gjort det ene? Har vi ikke gjort det andre? Vi vet om Paulus, han skriver om at i den siste tid så skal det komme mennesker som vil føre de hellige på villspor. Og det er klart, når djevelen gjør det, så kommer ikke han og sier, hei, jeg er Satan, vil I følge meg? Da vet han at de aller fleste kristne, de vil si, nei, stopp, så dum er jeg ikke. Men det han vet, det er at hvis han kan få fascinert de troende med ting som måske virker åndelig, folk faller når du ber for dem. Syge blir helbredet. Man tenker, wow, det er da fantastisk. Djevelen vet at hvis han kan få fascinert deg, så er du mye mer mottagelig for det som vedkommende underviser. Sånn at hvis du først er fascinert, tenker, wow, hvilken mektig Guds mann, så er du plutselig en åpen by, som en by med nedrevet mur, som står der fullt mottagelig. Og da er det viktig at vi har åndelig dømmekraft. Det betyr ikke at jeg er imot at man skal be for syge, eller kaste ut demoner, eller ta litt tunger. Nei, alt sammen er en del, helt alminnelig del av det kristne livet. Men det er viktig at ikke vi følger gaver, men at vi følger frukt. Fordi at det er frukten som avgjør i hvilken stand din åndelige status er innenfor Gud. Når Jesus i Matteus 7 på en måte taler til dem her som har drevet ut demoner og det ene og det andre, så sier han, bort fra meg, jeg har aldri kjent jer. Og så sier han, på frukten skal jeg kjenne treet. Det er nemlig sånn at du kan faktisk helbrede syge, og du kan ha et voldsomt karisma, du kan oppleve at når du ber for folk, så faller de. Uten faktisk å være frelst. Uten at du faktisk er født på ny. Fordi at det er ikke du som helbreder. Guds ord har kraft i seg til å forvandle menneskers liv. Når et menneske stiller seg opp og taler Guds ord, så vil Guds ord ha kraft i seg. Det betyr ikke nødvendigvis at redskapet som stiller seg opp for å forkynne Guds ord, har kraft i seg. Guds ord har kraft i seg. Gud brukte et esel. Tror du det eselet var født på ny? Sannsynligvis ikke. Biliams esel var nok ikke født på ny. Men Gud kunne tale gjennom eselet. Og det er her det er så viktig at vi virkelig bruker vår åndelige dømmekraft. Ikke til å fjerne alt som har med det karismatiske, men til når vi skal se på om noe er sunt og godt, så følger vi ikke gaven, men så kikker vi efter frukten. Fordi det er frukten som viser hvilket indre liv. Og det var det vi var inne litt på sist, at det er frukten som avgør hva slags liv som finnes inne i deg. Gaven, den har med Gud å gjøre. Frukten har med ditt liv å gjøre. Og Judas brev, det er nemlig, det er et sånn, hva kan man si, et litt et sånn her domsbrev. Fordi det er meg det går i, det er en advarsel om dom. Og han sier videre, så sier han, dystert mørke venter dem til evig tid. Og det er også en del av de ting som er egentlig under angrep i deg. Helvete, er det egentlig til evig tid? Og når alt kommer til alt, så er spørsmålet om du tror helvete er evig eller ikke evig, det er egentlig kun et spørsmål om du tror på Bibelen eller ei. Fordi når det står evig tid, tror du da at det er et evig tid, eller at det er veldig lenge? Og det er her vi, det er viktig. Fordi at det er mange som tenker, ja, men det høres så forferdelig ut, at helvete skal være evig. Ja, det er forferdelig. Det er ingen som ønsker at helvete skal være evig. Stadig vekk så er ikke jeg i den posisjon at jeg kan forandre Guds ord. Jeg kan kun velge om jeg ønsker å forkynne det, eller om jeg ønsker å legge det vekk. Jeg kan ikke forandre det. Gud har skrevet det han har skrevet, og det står fast til evig tid. Hvis man går inn og rokker på om helvete er evig, hvorfor skulle så himmelen være evig? Hvis ordet evig, som blir brukt på grunnteksten, kun indikerer en lang periode, hvorfor skulle så ikke det bety at himmelen kun varer i en lang periode? Ja, men himmelen, det kan vi godt lide og snakke om. Så den kan godt være evig. Helvete, det lider vi ikke, så det er kun en kort tid. Meget humanistisk måte å tenke på. Ja, vi kan ikke lide at helvete skal være evig. Vi kan ikke lide helvete i det hele tatt. Bibelen sier at helvete var slett ikke skapt for mennesker. Det handler ikke om at man er begeistret over å tale om helvete, men det handler om at jeg har ikke lov til å forandre Guds ord. Hvis Bibelen sier at taler om helvete i evigheters evighet, står det i Johannes' åpenbaring, så er det noe som varer evig. Og det er det mange skriftsteder, som helt bevisst presiserer at helvete er evig. Du kan jo se i notatene, men Matteus 18, 8, 25, 41-46, 2. Tessalonikerne 1, 9, Hebreerne 6, 2, Åpenbaringen 20, 10. Forskellige skriftsteder som helt konkret sier at helvete, det er ikke noe som kun er for en lang periode. Det er ikke noe som er kun til du har avsonet din straff. Nei, helvete er evig. Uansett hvor svært vi har for å kapere hva evig faktisk vil si. Hvis vi går videre, så ser vi i Judas 1, 14, så står det, det var også dem Enoch i syvende slektled efter Adam profeterte om, se Herren kommer, omgivet av sine 10.000 av hellige. Det er også en av de her sitater fra Judas brev, som faktisk gjorde at Judas brev i lang tid slett ikke blir regnet med i det som vi i dag kaller vår Bibel. Fordi det Judas gjør her, han siterer fra Enoks bok. Og Enoks bok ble ikke tatt med blant det vi kaller de kanoniske skrifter. Det betyr ikke at de er kanon, det betyr bare at de samstemmer. Jeg aner ikke hvorfor de har valgt kanoniske skrifter. Tror jeg du må være mer teolog for å si hvorfor akkurat det er det. Men Enoch siterer kilder som ikke er i Bibelen. Men det er ikke unikt for Enochs brev egentlig. Fordi at Paulus i Apostlenes gjerninger 17:28, han siterer faktisk hedenske poeter. Siterer han i Bibelen. Betyr det at de hedenske profeter også skal tas med i Bibelen? Nei. Betyr det at de hedenske profeter, at det de sa, var inspirert av Gud? Nei, det betyr måske at det sitat kunne brues, men ikke at deres skrifter som helhet var inspirert av Gud. At Judas siterer Enochs bok, betyr det at Enochs bok er inspirert av Gud? Nei, men det betyr måske at det sitat, den profeti var inspirert av Gud. Og som vi har vært inne på litt, vi skal ikke ta inn på det nå, men vi må bare stole på at den Bibel vi har, at Gud har hatt en finger med i spillet. Fordi om jeg ikke har det som en grunninnstilling, at den Bibel jeg har, det er den Bibel som Gud vil jeg skal ha, så kan jeg komme omkring en hel masse forskellige vranglære, hvis ikke jeg har en rettesnor. Min rettesnor, det er at den Bibel jeg holder i min hånd, det er den Bibel Gud vil jeg skal ha. Judas brev 1:15-16. For at holde dom over alle, og straffe enhver sjel for alle de ugodelige gjerninger de har begått, og for alle de hårde ord disse ugodelige syndere har talt imot ham. Det er dem som mukker og kleier over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster. Og de taler brøftende ord, når de smigrer folk for deres egen fordels skyld. Hvis du tar verset fra begynnelsen, for at holde dom over alle. Judas brev, det er et sånn her, en advarsel om dom. Og så kan man begynne å stille seg, holde dom over alle. Ja, men vi kristne, vi skal da ikke dømmes. Vi er da frelst. Vi er da under Guds nåde. Vi går vel fri dom. Det er jo sånn som Adolf Hitler og dem her. Det er jo dem som skal dømmes. Vi skal jo bare lie inn i herligheten. Alle våre synder er slettet ut. Ja, alle dine synder er slettet ut. Men det forandrer ikke at vi skal dømmes. Paulus sier i 2. Korinterbrev 5:10 at vi skal alle fremstilles for Kristi domstol. Og her taler han til kristne. Men det er en forskel. Fordi at vi som kristne, vi skal dømmes. Det skal også verden. Men vår dom, det er ikke en dom til himmel eller helvete. Det er, hvis man kan si det sånn, en evaluering av det liv vi har levd her på jorden. Har det liv vi har levd her vært på jorden, har det vært sentrert rundt oss selv? Eller har det vært sentrert rundt Guds rige? Har det vært sentrert rundt oss selv, så vil alt vårt arbeid gå opp i loer. Har vi levd for himmelen, så vil vårt arbeid bestå. Det er viktig å forstå. Og her er det viktig at du hører meg. Hvis du lever, hvis fokuset på ditt liv handler om din egen komfort, hva du kan gjøre, hva du kan oppnå, hva ditt liv, din familie, ditt hus, din bil, hvis det er det du lever for, så kommer du en gang til, og som Paulus sier i 1. Korinther 3, så kommer du til å bli frelst, men dog gjennom ild. Alt det du har levd for kommer til å brenne opp. Hele din lønn forsvinner. Alt det gode du måske har gjort kommer til å forsvinne, fordi du har levd kun for deg selv. Og det er en advarsel til oss kristne, til at ikke leve for oss selv. Som kristne kommer vi ikke til å bli dømt til himmel eller helvete, takk Gud for hans nåde. Men vår liv vil bli evaluert. Og det er viktig at du lever med det for øyet, at du er bevisst på at du kommer til å bli evaluert en gang. Fordi at hvis du lever med det for øyet at mitt liv kommer en gang til å bli evaluert, så lever du annerledes enn om du tenker, ja, men ingen kommer til å stille spørsmålstegn til min egen egoisme. Det er jeg jo frelst av nåde, så jeg tenker på meg og mitt, og så håper jeg kommer til himmelen en gang. Det er ikke sånn det fungerer. Neste del. Det er dem som mukker og kleier over deres skjebne. Bibelen har ikke særlig mye til overs for kleying. Og stadig vekk, hvis man ser på det samfunnet vi lever i, så er det bare på en måte, du kan prøve en dag der du sier at jeg skal være utelukkende positiv en hel dag. Jeg er sikker på mange mennesker kommer til å få det svært å snakke med deg. Fordi det er en sånn naturlig ting. Enten så kleier vi over regjeringen, eller så kleier vi over været, eller så kleier vi over sjefen, arbeidsplassen, der hvor man bor, det ene og det andre. Det er alltid noe å kleie over. Men det som faktisk er meget interessant, når man leser Hebreerbrevet 3, så taler den om Israels folk når de var i ørkenen, om at de var vantro. Og det man ser, deres vantro, den ga seg faktisk utslag i at de kleiet. Det var faktisk det at de kleiet som irriterte Gud. Å, vi hadde det bedre i Egypten. Å, vi mangler vann. Å, ja, men vi er lei av manna. Vi vil ha noe annet. Deres kleying ble hos Gud tolket som vantro. I de ting som vi opplever i vårt liv, så har vi et valg. Skal vi kleie, eller skal vi stole på at Gud vil hjelpe oss i alle livets situasjoner? Og der vil jeg meget heller være i den posisjonen at jeg tror på Gud, setter min tillit til ham, enn at jeg skal begynne å kleie. Kleie, det er egentlig kun at fokusere på bjerget. At kleie, det er å tale om hvor stort ditt bjerg er. Det du heller bør gjøre, som noen har sagt, du bør heller tale til ditt bjerg over hvor stor Gud er. Det er meget bedre. Så står det, imens de følger deres egne lyster, og de taler brottende ord når de smigrer folk for deres egen vinnings skyld. Det er interessant å stå at det står at de mukker og kleier over deres skjebne, imens de følger deres egne lyster. Bibelen har sagt hele tiden at om du lever efter dine lyster, så er du levende død. Bibelen har sagt hele tiden at om du lever efter den menneskelige natur, så bringer det ødeleggelse med seg. Og disse mennesker, de har levd efter deres egne lyster. De har visst måske til og med at Bibelen sier at om du lever sånn, så går det galt. Og de lever sånn, og det går galt. Og hva gjør de? De begynner å kleie. Du har visst det helt. Gud har jo sagt det helt fra starten. Lever du sånn, så på en måte, så går det ikke godt. Død og liv er i tungen vold. Går du rundt og sprer forbannelse, så høster du dens frukt. De mukker og kleier alt imens de egentlig bare gjør, lige præcis imod det som Gud har bedt dem om å gjøre. Når det gjelder at følge våre lyster, man kan tenke, det er faktisk, jeg tror spesielt her i den vestlige verden, fordi vi har blitt meget vant til komfort, så er faktisk dette et problem når det gjelder vår åndelighet. Fordi at vi anser det som noe godt, som noe positivt, at alt er perfekt rundt den. Og selvfølgelig er jo det noe godt, altså det er jo fint at alt er perfekt rundt den, men det er bare viktig å forstå, Bibelen taler faktisk meget om å lide. Den taler faktisk om å lide. Jeg tror på herlighetsteologi, det tror jeg på. Men Bibelen taler om å lide. Jeg tror at Gud kan velsigne deg så du alltid og i alle ting kan ha alt du behøver og overflod til all god gjerning. Men vi kan ikke fjerne at Bibelen taler om at vi også skal være villige til å lide. Når det gjelder våre lyster, så sier Bibelen rett ut i 1. Peter 4,2 at vi ikke skal følge de menneskelige lyster. Måske du har lyst til å gå i seng med kæresten før du er gift, men du skal ikke følge de menneskelige lyster. Du skal følge Guds ord. Måske føler du at du går trett av din kone, og du har lyst til å finne en, og du har blitt forelsket i en annen. Du skal ikke følge dine menneskelige lyster. Du skal følge Guds ord. Måske har du lyst til å gi naboen en slå din nabo ned, fordi han er så irriterende. Du skal ikke følge dine menneskelige lyster. Du skal følge Guds ord. Gjør det han sier. Bibelen sier at den som lever efter sine lyster, 1. Timoteus 5,6, at han er levende død. 2. Timoteus 2,22 sier at du skal sky de ungdomlige lyster. Bibelen taler ikke noe særlig positivt om å leve kun efter det som føles godt. Fordi at det vil hindre din åndelige vekst. Det som fremmer vekst er når du tar tag i din lyst. Hvis du spør en teenager, ok, nå kan du bare gå på skole når du har lyst. Kommer aldri til å få en utdannelse. Hvis du kun skal dyrke motion når du har lyst, så kommer du aldri til å dyrke motion. Hvis du kun skal spise det som føles godt, så kommer du ikke til å få noe særlig god helse. Hvis du kun skal be når du får lyst til å be, så kommer du ikke til å be særlig om eget. Det finnes en åndelighet bærer med seg en disiplin. Åndens frukt er selvbeherskelse. Selvbeherskelse er en del av åndens frukt. Fordi at vi mennesker har en kødelig natur, og den drar oss alltid efter det som føles godt, men som bringer død. Men vi trenger å ha selvbeherskelse, en del av åndens frukt, som gjør at vi velger livet i stedet for å følge våre lyster. Og det er utrolig viktig for oss som kristne. Det er viktig for deg at ikke gjør alt det du har lyst til. Gjør ting fordi det er riktig, ikke fordi du har lyst til å gjøre det. Når du skal be, lese i Bibelen eller hva det er, ikke gjør det fordi du har lyst til det, men gjør det fordi det er riktig. Om ikke du har lyst til det, så gjør det alligevel. Hvorfor? Fordi det er det riktig.